Takže dobrý deň. V dnešnom dieli nášho osvetového seriálu Unhate the Net, po slovensky, aby internet menej hejtoval a viac pomáhal, môžeme privítať človeka, osobu, ktorá nie ako ostatní naši respondenti tento priestor nejak skúma, alebo analyzuje, alebo je aktivisticky v ňom pôsobí, ale koná a prospešne koná. To je výborné. A konkrétne ide o protagonistku, iniciatorku, režisérku, možno aj produkčnú hlavnú YouTube-ového kanála Dejepis Inak, Sandru Svitekovú. Sandra, ja vás vítam, ďakujem pekne, že ste si našli čas a že sa podelíte s vašimi skúsenosťami s nami.
Ďakujem krásne za pozvanie, pekný deň.
Takže super, že ste s nami. Čiže ja by som začal takou možno úvodnou otázkou. 4 roky myslím, že už robíte tento kanál. Tie čísla dosahu sú ako úctihodné, tak to poviem. Myslím, že ste mi napísali 7,6 milióna dokopy, nejak kumulatívne, nejak zviadnutí, to je brutálne číslo, 110 tisíc odberateľov, 36 tisíc na Instagrame, to už ani nevnímam, či je to veľa alebo menej, lebo to už je za mňa veľa. Čiže klobúk dole. Chcem sa len teda spýtať na úvod úplne, že keď porovnáte, s čím ste do toho vstupovali, do toho projektu, aké ste mali očakávania a kde ste dnes, čo to pre vás hovorí? Či to naplnilo ciele, alebo ako to vnímate?
Ono ja pôvodne, keď som išla do tohto projektu, tak ten zmysel alebo ten cieľ bol v tom, že nevidela som v tej dobe na internete dosť veľa toho zmysluplného obsahu, teda respektíve veci, ktoré tam boli, boli z môjho pohľadu trošku že menej hodnotné a síce človek dosahoval pritom nejakú schopnosť uvoľniť sa a oddychnúť si, ale ja som chcela do toho vniesť aj niečo, čo bude mať pozitívny vplyv v tom vzdelávacom zmysle. Čiže bola som presvedčená, že zábava a relax na internete sa dá jednoducho premostniť aj s vedomosťami. No a ako vyštudovanú učiteľku ma prirodzene vždy bavilo aj učiť a učiť sa. Takže toto bol môj ako taký cieľ, že popularizovať spoločenské vedy vzhľadom k tomu, že som vyštudovala históriu a filozofiu a ukázať ľuďom, že jednoducho nielen, že sú zaujímavé a zábavné, ale najmä, že sú dôležité pre orientovanie sa v súčasných javoch. No a po 4 rokoch s týmito číslami, ktoré ste spomenuli, som ako naozaj veľmi spokojná, práve že som až prekvapená, že pri dejepisno-filozofickom kanáli, ktorý je ako naozaj taký úzke zameranie toho kanálu a s tou spätnou väzbou, ktorú mi ľudia jednoducho poskytujú, som veľmi spokojná. A moje vnútorné ciele sú už naplnené. Nezakladajú sa tie vnútorné ciele na nejakých akože číslach alebo tých metách. Jednoducho som rada, že existuje toľko ľudí, ktorí sa s touto mojou pôvodnou ideou stotožňujú a zhodujú.
Ale neznamená to, že keď tu ciele naplnené, tak končíte, dúfam?
Nie, nie, nie. Pre mňa je to koníček, to je tá dobrá vec na tom, že ja by som to robila, aj keby že sa tým nedá v podstate uživiť. Je to také moje hobby. Jasne.
A akože tie čísla aj ukazujú vlastne, že dá sa ten priestor využiť aj prospešne, nie je to len o tom, že vyciciava to od nás dáta súkromné a posilňuje nejaké zlé tendencie, čiže je tam aj nejaké riešenie. No ja by som sa chcel dostať k tomu, že keďže to robíte už 4 roky, uh-huh. A povedali sme si pred chvíľou, že 128 teda videí ste vyprodukovali, je to pekné číslo. Vy hovoríte, že na youtuberov to nie je tak veľa, ale na takýto kanál to je, myslím, že veľmi slušné, ale chcel by som sa spýtať na takú vec, že už viete možno odčítať akoby vývoj reakcie toho publika, spätnej väzby, odozvy ľudí, že či sa nejak mení ten štýl, kultúra, úroveň, príspevkov, odozvy, ako ľudia reagujú, na čo reagujú podráždenejšie, možno agresívnejšie. Keby ste mali možno opísať krátkosti vývoj spätnej väzby vlastne ľudí na to, čo robíte. Lebo sú to aj témy, ktoré niekoho možno polarizujú možno, určite historické témy niekedy polarizujú. Čiže keby ste nám k tomuto mohli niečo povedať.
Ono, neviem, či som vhodným respondentom na túto otázku, pretože ja som vždy hovorila, že som mala tú výhodu, že moji diváci mali v komentárovej sekcii v drvivej väčšine vždy kultúrny a sofistikovaný prejav. Takže keď som sa aj s niečím takým negatívnym stretla, tak to buď neboli ľudia, ktorí ma nejako aktívne sledovali, alebo naozaj prišli len tam si uľaviť a uraziť ma, po prípade dať nejakú nekonštruktívnu kritiku. A Takto by som to povedala, že samozrejme, že z času na čas teda zavítá aj nejaký ten nekonštruktívny divák, ktorý mi napíše niečo urážlivé, ale ja mám skôr taký pocit, že čím som na tom internete známejšia, čím viac ľudí ma pozná, tak tým viac oni zisťujú, že takéto veci na mňa jednoducho neplatia, že nejaký agresívny prejav alebo niečo podobné, že na mojom kanáli s tým nepochodia. Buď teda ja na urážky, nenávisť a agresivitu vôbec nereagujem, alebo teda keď zareagujem, tak väčšinou tak, že neutrálne alebo ešte, že v pozitívnom slova zmysle, že im poprajem pekný deň. Takže neviem, že či to je tým, že tvorím vzdelávací obsah, ktorý vyhľadáva určitá skupina ľudí, ktorým možno nie sú až takí nenávistní a agresívni, alebo naozaj neviem. Neviem to takto porovnať, že za tie 4 roky, že sa to nejako zlepšilo alebo zhoršilo. Ja mám pocit, že od samotného začiatku je to u mňa stále na tom istom. Že možno 0,1% z tých ľudí je sem tam niečo také negatívne.
Ja chápem tú vašu odpoveď tak, že ako keby si ten protagonista nemožno, že vychoval, ale nastavil nejakú úroveň a od toho sa odvíja aj potom, že ľudia vlastne neprichádzajú tam s takýmto štýlom komentárov, lebo vedia, že nepochodia. Čiže ako keby vy si nastavíte tú dobre. Napriek tomu ale v texte, ktorý ste nám už teda poslali pre účely našej kampane osvetovej, keď hovoríme všeobecne o internete, píšete, že aby som to ocitoval, že jeden z tých problémov je, že kritické myslenie akoby nahrádza akási lenivá skratka podľa príslušnosti k svojmu kmeňu. Tak toto keby ste možno mohli opísať, ako ste to mysleli, alebo že kde sa s tým stretávate, alebo možno, že nie na vašom kanáli, ale možno, že nejak v širšom internetovom priestore. Čo je to za problém? Ako to vnímate?
Áno, toto konkrétne, tá príslušnosť ku kmeňu, ako som to popísala, sa prejavuje tak, že niektorí tí komentujúci často zvyknú nálepkovať nejakou ideologickou príslušnosťou. To znamená, že napríklad, že som progresívna súdružka, neoliberálna marxistka, že vyučujem napríklad dejepis liberálne a podobné veci. Ja som z toho však vždy prekvapená, pretože vo svojich videách vyjadrujem minimálne vyjadrujem svoje názory a svoje nejaké subjektívne hodnotenia a väčšinou teda prevažujú nejaké fakty alebo parafrazovania historikov, filozofov a štúdií. A ak aj niekedy použijem nejaký súd, tak väčšinou je naozaj že založený na nejakých hodnotách humanizmu a solidarity a tie by mali byť podľa môjho názoru vlastne každému človeku, bez rozdielu na to, či je konzervatívny alebo liberálny. Ale áno, sú určité témy, keď sa náhodou napríklad rozhodnem spracovať také netradičné témy, ako napríklad v minulosti som robila históriu homosexuality v európskej a západnej kultúre. Po prípade som robila pred niekoľkými mesiacmi tému istanbulského dohovoru. Tak niektorí tí diskutujúci, väčšinou teda z toho konzervatívnejšieho tábora, alebo občas tam zavítajú aj takí z extrémistického tábora, neboli nikdy schopní napísať nejakú akože konštruktívnu spätnú väzbu, diskutovať alebo nedaj Bože argumentovať. Oni ako keby v momente, keď vidia tému, pri ktorej majú nejaké akože kognitívne skreslenie, tak stratia akúkoľvek racionálnu sebakontrolu a začnú jednoducho ma urážať alebo spochybňovať všetko okolo mojej osoby, či už to, že kto ma financuje, alebo kde je teda tá moja ideologická príslušnosť. A takto som to myslela jednoducho, tie tábory.
Keďže rozoberáte témy, ktoré sú aj možno polarizujúce, politizujúce alebo históriu spracujúce, tak sa nevyhnete aj takýmto skratkám, lebo to sú tie témy niekedy takto provokujú. A ja som, keď som robil prvý, vlastne jeden z tých rozhovorov s jedným z protagonistov z Nemecka, on hovoril, že kľúčové je vlastne ostávať vždy v tých diskusiách ako keby v nejakom kľudnom, vecnom tóne. Že nenechať sa vyprovokovať v podstate. Hej, to platí aj za nejakej medziľudskej komunikácie. Tam je šanca nejak viesť ďalej debatu. Niektorými ľuďmi to samozrejme nejde. Dobre, ja by som sa posunul možno ďalej, ale ostal akože v tom priestore internetu. V tom vašom texte vy sa prikláňate, ak hovoríme o riešeniach nejakých negatívnych trendov, tak skôr sa prikláňate k takým tým, nazvem to mäkkým formám, nie tvrdej regulácii, ale skôr rozvíjaniu nejakej mediálnej informačnej gramotnosti, kritického myslenia, fact-checkingu, demagog.sk a tak ďalej. Čiže máte, ako je to pochopiteľné, že vlastne z toho, že vy v tejto oblasti pracujete, tak vnímate, že toto môže byť cesta. Otázka na vás, moja na vás je, že či si myslíte, že tieto takéto mäkké formy stíhajú nárastu toho, ako nazvem to, nonsenzu a bullshitu v tomto priestore, lebo ten je tiež samozrejme akože je výrazný. Či toto môže akože zvládať tieto metódy?
No ja si myslím, že ešte stále tých metód nie je dosť a nie sú zastúpené v celom spektre podľa mňa ako života. Ja sa napríklad snažím, síce v minulosti som chcela aj tvoriť celkovo, že na tému kritického myslenia a o mediálnej gramotnosti videa a ja, aj keď som si nenašla na to čas, ale snažím sa aspoň teda tým študentom alebo aj bežným ľuďom odporúčať nejaké tie alebo upozorňovať na nejaké tie lepšie projekty, ako ste spomenuli aj vy, Demagog.sk, Konšpirátori, alebo aj iné napríklad projekty, ktoré sa týkajú vyvracaní dezinformácií a manipulácií. Poprípade sa snažím vždy aj odporúčať nejakú dobrú literatúru. Ja si ale myslím, že najdôležitejšie je to, aby sme vytvorili nejaký samostatný predmet do vzdelávacieho obsahu na školách, ktorý sa bude venovať kritickému mysleniu, aj logike, aj mediálnej výchove, pretože ono potom nebude problém udržiavať, teda nebude dôležité udržiavať krok s rýchlosťou šírenia toho bullshitu na internete, lebo ten tam bude vždy. Ak budeme mať jednoducho silnú a vzdelanú občiansku spoločnosť a budeme vychovávať kompetentných a sebauvedomelých jedincov, tak si dovolím tvrdiť, že oni sami už budú potom imunní alebo respektíve opatrnejší voči rôznym lákadlám na internete. A bude naozaj úplne jedno, že ako veľa ich tam bude a či sa budú šíriť rýchlosťou svetla. Čiže ja si myslím, že v prípade Slovenskej republiky je naozaj dôležité, aby to prišlo už konečne aj do tých osnov a vytvoril sa nejaký vzdelávací predmet. A popri tom samozrejme paralelne, aby čoraz viac boli aj medializované a aby aj možno influenceri a známe osobnosti upozorňovali na takéto aktivity podobných stran ako Demagog.sk alebo napríklad v Česku sa mi veľmi páči taká organizácia, ktorá sa volá Zvolsi Info a podobne. Toto sa musí dostať do popredia a potom bude jedno, čo sa vlastne na tom internete šíri.
To je zaujímavá myšlienka vlastne, takéto spojenie, že my vlastne neukontrolujeme ten obsah, preto musíme pracovať na tej strane tej kompetencie tých užívateľov. Určite to má veľké rácio. Chcem ale ešte ostať, možno nie to spochybniť, ale ostať ešte v tej regulácii. Uh-huh. Napriek tomu teda existujú iniciatívy nejakej tvrdej regulácie, hej, toho obsahu a vychádzajú či už z tých prevádzkovateľov, snažia sa nasadzovať nejakú umelú inteligenciu, nasadzovať nejakých fact-checkerov vlastných, len je to mizivý objem a nasadenie. V inom rozhovore mi hovoril jeden kolega, že vlastne jeden Facebook má jedného človeka na slovenský internet, ktorý kontroluje vlastne tie príspevky, čo je akože nereálne, aby to zvládal. A takisto je tu regulácia možnosť nejakých štátov, ktoré majú zákony na to dokonca, prichádza niečo z Európskej únie. Vy píšete v tom texte vašom, že ste pomerne skeptická k tomu, napríklad k tej umelej inteligencii a napísali ste, že lebo sa často stáva, že vylieva vaničku aj s dieťaťom. Mm-hmm. To znamená, že netrafí ten citlivý obsah a odstráni niečo iné, alebo ako to myslíte?
Presne tak, napríklad pred dvoma týždňami sa stalo jednému chorvátskému šachistovi, ktorý má YouTube-ový kanál, na ktorom sa celú históriu, má 8 rokov, zaoberá iba stratégiami v šachu, analýzuje šachové hry, je to jednoducho, tuším, aj majster sveta. A odkedy sa v Amerike vlastne za poslednú dobu spustili tie protesty, tak mu začal ten algoritmus, začala mu tá umelá inteligencia označovať niektoré videá, nielen ich demonetizovať, to znamená, že na nich nemôže toľko zarábať, ale na niektoré dostal jednoducho aj rovno strike, že porušil nariadenia komunity, len kvôli tomu, že algoritmus vyhodnotil, že v tom videu povedal, že bielý proti čiernym. Pričom logicky v kontexte je to šachista, on odkazoval na hru, a nie na to, čo sa práve teraz deje. Čiže keď takto, pokiaľ nebude podľa môjho názoru umelá inteligencia tak inteligentná ako človek, tak to nikdy nebude dokonalé. ja by som veľmi rada akože našla tú správnu mieru, že kedy to bude fajn, ale myslím si, že kebyže to viem, tak nesedím tu, ale sedím niekde akože v Google a robím nejakú poradkyňu. Ale ja si myslím, že by mali také spoločnosti ako YouTube, ale aj Facebook. Sú to všetko súkromné spoločnosti, ale mali by vzhľadom na to, že majú určitú zodpovednosť za spoločnosť, mali by najímať viac ľudí, ktorí budú konkrétne už hodnotiť tento obsah. Lebo áno, v nejakej tej prvej fáze môže ten algoritmus zastúpiť človeka, že tu je možno niečo problémové. Ale človek by mal mať vždy, ako napríklad ja, ako tvorca, by mal mať vždy možnosť sa odvolať. A vtedy, keď ja sa odvolám, by to už mal konkrétne prekontrolovať jednotlivec, človek, ktorý ešte by bolo úplne, že najlepšie, hovoril rovnakým jazykom ako ja. Pretože len tak pochopí ten kontext, len tak pochopí to, že keď ja robím video o palestínsko-izraelskom konflikte, že nie som nejaká extrémistka, ale že robím len určitú analýzu a vysvetľujem to ako na hodine dejepisu. Čiže treba nájsť tú správnu mieru, neviem, kde je, ale podľa mňa je to... Dalo by sa napríklad, ešte toto mi napadlo, my získavame po určitých počtoch odberateľov ako tvorcovia takú známku, že verified. Že sme akože overení tvorca, že sme možno aj trochu hodnoverní teda. Ono to samozrejme nebraní tomu, že jak teraz, keď získam 100 000 odberateľov a pôsobím na YouTube 4 roky, že nemôžem vypustiť nejakú kravinu von. Ale podľa mňa aj s týmto by sa dalo pracovať, že rozlišovať medzi tými serióznejšími tvorcami a medzi takými, ktorý vznikol pred pár týždňami a šíri tam len nejaké fake news. Čiže s týmto pracovať, no.
To hovoríte, že teda sa deje, hej? Že ste také niečo dostanete? Takúto známku kvality, hej?
Áno, áno. To je normálne, že overí vás vlastne YouTube, dá sa to aj na Instagrame, aj na Facebooku, že ste to vlastne vy, konkrétne, ako nejaká, že povedzme, že známejšia osobnosť, ktorá má určitú ako hodnovernosť.
Jasne, jasne. No... Áno, akože pri všetkých týchto snahách, ja som napríklad čítal rozhovor dávnejšie s jedným z tvorcov, myslím, že toho BBB kódu, jeden z nich bol, že vlastne on je tiež veľmi skeptický voči tej umelej inteligencii, lebo to sú vlastne, ako chceme, aby kontrolovala ľudskú činnosť, humánnu, čo je niekde inde, hej, akože kontext irónia, vtip,
presne,
a už hate, kultúrne odlišnosti, čiže to je problém. Napriek tomu sú tu štáty, ktoré teda majú nejakú tvrdú reguláciu a zase tlačia tie platformy, aby rýchlo aj odstraňovali tie obsahy, lebo toho pribúda strašne veľa. Je to téma, ktorá asi nie je ľahká na riešenie. Viem, že sa pripravuje regulácia z prostredí Európskeho parlamentu. Niečo bude a my to hovorí jeden slovenský europoslanec, čiže môžeme čakať. Toto asi nevyriešime dnes. Ja chcem ešte možno na záver len od vás takú veľmi takú osobnejšiu vec, že môže sa aj možno takú možnosť sa pochváliť, že spätnú väzbu, ako máte, možno či využívajú váš kanál možno aj učitelia, alebo žiaci samozrejme, študenti, mladí ľudia, ale že či to využívajú aj učitelia ako nejakú pomôcku.
Uh-huh. Posledné roky mi niekedy posielali najmä teda študenti na Instagram fotky priamo z hodín, že ako ma učitelia cez projektor vysielali niektoré z mojich videí, ale teraz konkrétne cez koronu to bolo oveľa silnejšie, pretože im to rovno do tých edupage im to poslali ako odporúčania na prípravu a dokonca aj ministerstvo školstva spolu so štátnym pedagogickým ústavom, neviem, či som bol štátny pedagogický, neviem, či som sa nepomýlila, ale ministerstvo školstva robilo jednoducho také usmernenie, že čo majú učitelia robiť počas korony. A tam bolo ako v doporúčaných možno akože zdrojoch na dovzdelávanie sa v oblasti dejepisu a spoločenských vied boli nalinkované aj moje videá. Čiže to ma tak veľmi potešilo, že vlastne teraz som to takto zaznamenala najmä počas tej korony, že to tým deckám pomohlo aj učiteľom.
Je v oficiálnom vyučovacom procese.
Áno.
Definitívne. Dobre, v každom prípade vám prajem ja aj prajeme veľa úspechov ďalej, aby ste neprestávali v tom, produkovali ďalšie desiatky videí. A ďakujem, že si našli čas a všetko dobré vám prajem.
Ďakujem krásne. Ďakujem
aj
krásne
vašim
za
užívateľom a userom.
Ďakujem krásne, teším
dovidenia,
sa.
Ďakujem.
Dovidenia.